ጋዜጠኛ ርዕዮተ ዓለም ተፈቲሓለ ኣብ ፈረንሳ ቱር ዲ ፍራንስ ዳንኤል ኣብ ሓደ ደረጃ ኣብ ሓምሳይ ደረጃ ተዓዊት ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ንሎሚ 5-9 ሓምለ ወይ 2 ሓምለ ተረኛ መደብ መንእስያት ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ንምፍታሕ ዝተወሰኑ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ርእቶኹም እውን ከምኡ ሕጂ ብቐጥታ ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ተሓንቲ ንስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኢትዮጵያ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ንሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ትማሊ ፈቲሓ። ሎሚ እውን ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሙ ተፈቲሓላ። ካልኦት ጋዜጠኛታት ግና ሎሚ እውን ተኣሲሮም ይርከቡ። ማሕሙድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ። እዚ ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ቅድሚ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ምፍፃሞም እዩ ኮይኑ ይብል በትረስልጣን ክቀርቦ እዩ።
ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሙ 5 ዓመት እዩ ተፈሪድዋ ነይሩ። እንተኾነ ግዜ ኣመክሮኣ ስለ ዝፈፀመት ንኽትፍታሕ ከም ዝተወሰነ መንግስታዊ ምንጭታት ይጠቕሱ። ጋዜጠኛ ርእዮት ግና ንክእሰር ካብ ቀደም እውን መበገሲ ኣይነበረን ትብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመስርሕ ክሲ ብገበን ግብረ ሸበራ ዝተኸሰሱ ጋዜጠኛታት ኢንተርኔትን ንኽቋርፅ ምውሳኑ ንጉጅለታት ሚድያን ሰሙያ ሕግን ኣሓጒስዎም ኣሎ። ንኢዶም እውን ኣለዉ። ጠበቃቶም ጋዜጠኛታት ኣቶ ኣምሃ መኮነን ግና እቲ ስጉምቲ ዘበግሶ ካልእ ሕቶ ኣሎ። ሰበ ስልጣን ንሕጊ ብማዕረ ንኩሉ ክትግብሩ ይፅውዑ።
ነቲ ውሳነ ተቐቢልና ኣለና፣ ግን ካልኦት ሕቶ እውን የበግስ እዩ። ንኣብነት ስለምንታይ እዮም እቶም ዝተረፉ ጋዜጠኛታት ዘይተፈትሑ? ኣቃቢ ሕጊ 3 ጋዜጠኛታትን 2 ፀሓፍቲ ኢንተርነትን ይፈትሑ እንተኢሉ እቶም ዝተረፉ ስለምንታይ ዘይፍትሑ?
4 ካብቶም ዓም ዝተኣስሩ ኣባላት ዞባ 9 ተባሂሎም ዝፅውዑ ፀሓፍቲ ኢንተርነትን ጋዜጠኛታትን ሎሚ እውን ተኣሲሮም ኣለዉ። ማሕበራዊ ዛዕባታትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን እናልዕሉ ይፅሑፉ ነይሮም። መንግስቲ ግና ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩን ብቤት ምህሮ ወከልቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ተባሂሉ ዝተገልፀን ጉጅለ 7 ግንቦት ተሓባቢሮም ሸበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ሰሪሖም እዮም ኢሉ እዩ ከሲስዎም ነይሩ። ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ነቲ ውሳነ ተቐቢልዎ ኣሎ። ብዛዕባቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ካልኦት ጋዜጠኛታት እውን ተሻቂልና ኣለና ይብል ናይ ቅርን ኣፍሪቃ ወካሊኡ ቶም ሮድስ። ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን 12 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ ዝብል ሲፒጄ ንኤርትራ ስዒባ እታ ካልአይቲ ንጋዜጠኛታት ዘይትምቹ ሃገር ኢትዮጵያ እያ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኢትዮጵያ ን6 ጋዜጠኛታት ምፍታሓ ኣዎንታዊ ስጉምቲ እዩ፣ ቅድሚ መገሻ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ካልኦት ጋዜጠኛታት ብምሉኦም ንኽትፈትሕ እውን ጸዊዕ ኣሎ።
ብካልእ ዜና ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ተታሒዞም ተኣሲሮም ዝነበሩ 6 ተምሃሮ ኦሮሞ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ። ትማሊ ካብ ዝተለቁ 3 ጋዜጠኛታትን 2 ፀሓፍቲ ኢንተርኔትን ካልኦት 6 ተምሃሮ ኦሮሞ ከም ዝተፈትሑ ስእልታቶም ዝሓዙ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለው። ኣዱኛ ኬሶ፣ በሌሱማ ዳመና፣ ሌንጆሳ ኣለማዮህ፣ ኣብዲ ከማል፣ መገርሳ ወርቁን ተውፊቅ ራሽድን ዝተባህሉ እዞም ዝተፈትሑ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ክፍሊ ክልል ኦሮምያ ዝመሃሩ ዝነበሩ እዮም። መብዛሕትኦም ዓመትን 3 ወርሕን ዝተኣስሩን ብሓይልታት ፀጥታ ተኣሲሮም መንግስቲ ክስ ዘይመስረተሎምን እዮም ተባሂሉሎም። መብዛሕትኦም ነቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዘውፅኦ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ብምቅዋም ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም። ሓደ ኒሞና ጫሌ ዝተባህለ ቅድሚ 2 ወርሒ ዝተፈትሐ ኮን ከሎ ኣላሳን ሓሰን ዝተባህለ እሱር ግና ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ከሎ ከም ዝሞተ ተገሊጹሎ። መንግስቲ ርእሲኡ ቀትሉ ክብል ከሎ ብዙሓት ግና ብዝተፈፀሞ ደብዳብ ከም ዝሞተ ይገልፁ። እስላማዊ ፅንፈኛ ጉጅለ ሶማል ኣልሸባብ ነቲ ኣብ ዝቐረባ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሃደመን ናብ ኣልሸባብ ዝቆፃፀሩ ከባቢ ዝኣተወን መኮንን ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ዝነበረ ከም ዝቀተሎ ተገሊጹ። ምንጭታት ቪኦኤ እቲ ኢትዮጵያ ወታደር ዝተቐትለ ካብቲ ክትትል ይግበረሉ ዝነበረ ስፍራ ንኸሃድም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኢሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ንኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ከም ዝሃደኖን ኣብ መወዳእትኡ ኣርኪቡ ከም ዝቀተሎን እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ 9 ሓምለ ደቡብ ሱዳን ነፃ ዝወፀትሉ 4ይ ዓመት ዕለት ነፃነት እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ብዝተፈጥረ ህውከት ህዝቢ ነዛ ዕለት ብሓጎስን ፈንጠዝያን ከብዕል ኣይከኣለን። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃውሞ ሪያክ ማቻርን ተሓተቲኦም ክብሉ ይኸስስ ይብል ጌብጃ ስሎካብ ናይሮቢ ዝለኣኸልና ዜና። ካብዚ ዜና ከይወፃና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣማኻሪት ሃገራዊ ፀጥታን ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዝነበራ ሱዛን ራይስ ኣብ ዕለት ነፃነት ደቡብ ሱዳን ንፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ደባይ ተዋጋእቲ ሪያክ ማቻርን ነታ ሃገር ናብ ኩናት ብምምላስ ተሓተት እዮም ክብላ ኣትሪረን ወቒሰን። ሱዛን ራይስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብኣንጻርቲ ኣብ 2011 ዓ.ም ዕለት ነፃነት ዝነበረ ሓጎስ ናይዚ እዋን እዚ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ልበይ ዝሰብሩ እዩ ኢለን። ኣብዝሓለፈ 19 ተዋርሕ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ንሓላፍነታቱ ጨውዩ ዜጋታቱ ካብ ጥፍኣት ካብ ምክልኻል ዕሽሽ ኢሉ ሕጋውነቱ ኣጥፊኡ እውን ኢለን። መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ኣንስትን ቆልዑን ሽማግለታትን ከቢድ ገበናት ይፍፅሙ ኣለዉ እውን ኢለን።
ፕረዚደንት ኪር ኣን ሪያክ ማሻር ኣን ዴር ክሮኒስ ኣር ፐርሶናሊ ሪስፖንስብል ፎር ዚስ ኒው ዋር።
ፕረዚደንት ኬርን ሪያክ ማቻርን ቀረብኦምን ብውልቂ ነዚ ሓድሽ ኩናትን ዘስዓቦ ዕንወትን ጥፍኣትን ተሓተት እዮም ኢለን ሱዛን ራይስ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ጎንፂ ጠጠው ንምባል ዞባዊ መሻርክቲ ደቡብ ሱዳን ንዝገብርዎ ፃዕሪ ምድጋፋ ክትቅፅል እያ ድሕሪ ምባል እውን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብህፁፅ መሰጋገሪ መንግስቲ ክምስረት እውን ፀዊዐን። ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣይትርሕርሖን እያ ነቶም ጋህዝቱ ከዓ ተሓተቲ ክትገብሮም እውን ኢለን። ሕብራት መንግስታት ዝቐመጦ ሸቶታት ልምዓት ሚሊዮንም ኣብዚ 15 ዓመታት 1 ቢልዮን ሰባት ካብ ድኽነት ኣውፅኡ ክብል ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ። እቲ 15 ዓመታት ይገብር ዝተቐመጠ ሸቶታት ልምዓት ሚሊዮንም ኣማእቲ ሚሊዮናት ሰባት ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝዓለመ እዩ። እቲ ኤምዲጂ ብዝብል ምህፃረ ቃል ዝፍለጥ ሸቶታት ኣብ ታሪክ ፀረ ድኽነት ምንቅስቃስ ኣዝዩ ዕውት ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ክኢላታት ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ዓለም ለኸ ሰፈራ ሃቢታት ይገልፁ። ዳይረክተር ምርምርን ህንፀት ዓቕምን ፕሮግራም ኤድዋር ዱማርኖ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ብፍላይ ነቲ ዝድለ ሸቶታት ንምዕዋት ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ክትግብር የድሊ ኢሎም።
Number 1 is to have a long-term vision with specific policies.
ቀዳማይ ምስ ፍሉይ ፖሊሲታት ናይ ነዊሕ እዋን ራእይ የድሊ። ካልኣይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክትኽትምን ኣብ መንጎ ከተማን ገጠርን ዝሓሸ ምትእስሳር ክፈጥርን የድልዮም። ሳልሳይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ድልዱል ትካላዊ ማሕበራት የድሊ።
20 ዓመታት ገብር ፍርቅተና ብምዕባል ዘለዋ ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ድኽነት የን ነይረን። ቁፅርቶም ኣብ 1990 ዓ.ም ኣብ ፅንኩር ድኽነት ዝነበሩ 1.9 ቢልዮን ሰባት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 836 ሚልዮን ወሪዱ ኣለውን ተባሂሉ ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ክለብ ኤምቲኤን ኩባክ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ሻድሻይ መድረክ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ናይ ዓቀበት ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሉ። ዳንኤል ሳልሳይ ርእሱ ምስ ፈረንሳዊ ፐርጉ ኩምኔር ካብ ክለብ ዩሮፕ ካር ከምኡ እውን ቤልጅማዊ ኬንት ቫን ቢልስ ካብ ክለብ ኮፊዴስ ኮይኖም ካብ ዓባይ መራሒት ጉጅለ ድሕሪ ምህዳሞም ኣብዛዛሚ መስመር ናይ ዓቐብ ውድድር ፈንጢሱ ብምውፃእ እዩ ናይታ ዕለት ናይ ዓቐበት ተዓዋቲ ክኸውን ዝበቕዐ። ዳንኤል በዚ ዝተጓናፀፎ ዓወት ፃዕዳ ዝምድራ ቀይሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ናይ ተዓዋቲ ዓቐብ ማልያ ማለት ፖልክ ዶት ጀርሲ ካብ ቀዳማይ ክለብ ካቱሽ ጆኣኪም ሮድሪገዝ መንጢሉሎ። እዚ ሽልማት ዓቐበት ውድድር ኣካልቲ ቱር ድ ፍራንስ ቀዳማይ ኮይኑ ናብ ጎቦ ንዝበፅሐ ዝሽለም ሽልማት ክኾን ከሎ እቲ ተሸላሚ ከዓ ንጉስ እምባታት ተባሂሉ ይስየም። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ወ ኤምቲኤን ኩቤካ ኣትባህታ ጋንታ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ እንቋዕ ሓጎሰካ ዳንኤል። እምበኣር ክንሓልፍ ናብ ጸብጻብ ድሕሪ ዜና፣ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሓንቲ ርእዮት ኣለሙ ሎሚ ሓሙስ ንግሆ ተፈቲሓላ። ንሳ ካብቲ ዝተበየነላ ናይ 5 ዓመት ማእሰርቲ ነቲ 4 ዓመትን 17 መዓልትታትን ተኣሲራቶ እያ። መንግስቲ ኢትዮጵያ በጎኑ ግዜ ኣመክሮ ወዲያ እያ ተፈቲሓ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማሊ ዝተፈትሑ 5 ጋዜጠኛታት ተገዲቡ ዝነበረ ናፅነትና ስለ ዝተመለሰልና ሕጉሳት ኢና ኢሎም ኣለው። ሰሎሞን ኣባትን መለስካቸው ኣመሃን ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቅርበ እዩ።
ሃንደበት ናብ ዝተኣሰርኩሉ ክፍሊ ኣባላት ፖሊስ መፂኦም ናፃ እኺ ክትወፂ እኺ ከም ዝበልዋን ቃለይ ስለ ዘይዓፅፍ ተመሊሰ ክእስር እንተኮይነ ክወፅእ ኣይደልን ኣብዚ እንተፀናሕኹ እዩ ዝሓሸኒ ከም ዝበለት ትዛረብ ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሙ። ኩነታት ቤት ማእሰርትኸ እንታይ ይመስል ተባሂላ ከምዝ ትብል
እንግዲህ አያያዙ እንዴት አድርጌ እንትልበለይ በተለያየ እንደ እስረኛው አይነት ይከፋፈላል።
ከመይ ገረሞ ክገልፆ ከከም ገበኑ እዩ ዝፈላለ እሱራት ብፅቡቅ እዮም ዝተሓዙ እኳ እንተዘይበልኩ ብሕልፊ ፖለቲካዊ እሱር ፍልይ ብዝበለ መልክዕ ብዝሓመቐ መልክዕ እዩ ዝተሓዝ። ናተይ ኩነታት ድማ ንዳርጋ ዓመትን 8 ወርሕን ምስ ወለደይ ጥራኤ ክራኸብ ተገይረ። ኣተሓሕዛ እሱራት ብሓፈሽኡ ፅቡቅ ዩትብለዮ ዓይነት ኣይኮነን።
ምስ ጠበቓኣ ተራኺባ ንኽትማኽር ከም ዘይከኣለት ትዛረብ ርእዮ ተኣለሙ። ብዛዕባ መግቢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣነ ካብ ገዛይ ንዝተላእኸለ እየ ይምገብ ነይረ፣ ንእሱራት ዝቐርበሎም መግቢ ግና ትምንዮ ዓይነት ኣይኮነን ኢላ ትገልጾ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ እሱራት የለውን ኢሉ እዩ ዝገልጽ። ናትኪ ርእቶ እንታይ እዩ ተባሂላ ከምዚ ትብል?
ይህ እንግዲህ ግልጽ የሆነ ውሸት ልበልክ እንግዲህ፣ ምክንያቱም እኔ ሌሎች ብዙ የፖለቲካ እስረኞች
እዚ እምበኣር ውፁእ ሓሶት ዶ ክብለካ ኣነ ብዙሓት ፖለቲካዊ እሱራት ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ። ብዛዕባ እታ ነፍሰይ ክነግረካ ኣኻሊ ስለ ዝኾነ እንታይ በዲል እየ ተኣሲረ እንተበልካ ምናልባት ንችሎ ተኸታቲልኩም እንትኾንኩም እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ግብረ ሽበራ ይኹን ፈተነ ፈጺመ ይፈጸምኩን እቲ ንጹር ጠንቂ መእሰርየይ ስለ ዝፀሓፍኩ እየ ተኣሲረ። ግን ፖለቲካዊ እሱር የለን ዝብሉ ሓደ ሰብ ስለ ዝፀሓፈ ወይ ኣባል ፓርቲ ስለ ዝኾነ መሰሉ ስለ ዝሓተተን ኣይእሰርን ይኽብሉ ስለ ዝደለዩ እዩ ከታልልዎ ዝኽእሉ ሰብ ሒደት ይመስለኒ።
ደጊም ኣብ መጻ ህይወትኪ እንታይ ንምዕዋት ይኺ ትምነይ ንዝብል ዝቐረበላ ሕቶ ጋዜጠኛ ርእዮት ኣለሙ ክትምለስ ከላ ዝጀመርክዎ ክቕጽሉ እየ ቃልሰይ ብምጽሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰናይ ኢትዮጵያ ፍትሕን ዴሞክራስን ዝነገሰላ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝርኢ ቃልሰይ ክቕጽል እዩ ትብል። ካብቶም ትማል ዝተፈትሑ ጋዜጠኛታት ማህሌት ፋንታሁን ስምዒታ ብከምዚ ስዕብ ትገልጾ።
መጀመሪያ ልክ ውጡ እንደተባለ ናለቀስኩኝ። በቃ ማለት ይህ በቃ ምን አይነት ጨዋታ ነው እንደዚህ ጨዋታ ብዬ ማለት ነው ተበሳጭ።
ፈለማ ተፈትሕኩም ዝተባህለ ነቢዐ ሕርቃና ንቢዑኒ እንታይ እዮም ዘላግፁልና ዘለዉ ኢለ ነቢዐ። ግን ተፈትሕኩም ክብሉና ከለዉ ኣይኣመናን። ምናልባት ናብ ካልእ ስፍራ ናብ ማእኸላዊ ክወስዱና ኢልና ጠርጢርና። ምስ ብጃማና ናብ ቤት ፅሕፈት ከይድና ኣብኡና ክዳና ለቢስና ስለዘይኣመንና ማለት እዩ።
ጋዜጠኛ ዘላለም ክብረት ብወገኑ እቶም ንድሕሪት ተሪፎም ዘለዉ መታእስርቱ ዝእሰርሉ ምኽንያት ኣሉ ኢለ ስለዘይኣምን ክፍትሑ እዮም ይብል። ተስፋ ኣለም ወልደየስስ ይቕጽል።
ያው እንግዲህ ተፈተናል። ከቤተሰቦቻችን ከጓደኞቻችን ጋር ተገናኝተናል። ተገድቦ የነበረው ነጻነታችንም
ተፈቲሕና ምስ ቤተሰብናን ዕርክትናን ተረኺብና ኣለና። ዝተገደበ ነጻነትና ስለ ዝተመለሰልና ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ግን ኣርባዕተ መሳርሕትና ሎሚ እውን ተኣሲሮም እዮም ዝርከቡ። ንኽፍትሑ ልዑል ትፅቢት ኣለና። ጉዳዮም ካብ ጉዳይና ዝተፈለየ ስለ ዘይኮነ ኣብ ቀረባ ክፍትሑ እዮም ዝብል ተስፋ ንገብር።
ጋዜጠኛ ኣስማማዊ ሃይለ ጊዮርጊስ ኣነ ዝርከበሉ ኩነታት ኣብ ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ኢልካ ምግላጽ ዝቐደለ እዩ ይብል። እቶም ሓሙሽተ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርኔትን ዝተፈትሑ ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ብመሰረት ብሕጊ ዝተዋህቦ ስልጣን እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ክሲ ንኽቋረጽ ስለ ዝኣዘዘ እዩ። ጠበቓቶም ጋዜጠኛታት ግና እቲ ውሳነ ንቕበሎ፣ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ንሕና እውን ኣብ ዝተረኸብናሉ መድረኽ ምኽንያቱ ተገሊጹ ናብዚ ውሳነ እዚ ከም ዝተበጽሐ እንተ ዝግለጽ ነይሩ ተመራጻይ ምኾነ ነይሩ ይብሉ። እዚ ከምቲ ኢሉ ከሎ ብምኽንያት ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ መግለጺ ዘውፅእ ንዴሞክራስን መሰላትን ዘሕልቕ ጉጅለ ፍሪዶም ሃውስ በቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ንምፍታሕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝተሓጐሰ፣ ግን እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ካልኦት 6 ጋዜጠኛታትን ጸሓፍቲ ኢንተርኔትን እውን ንኽፍትሑ ጸዊዕሎ። ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ሰርሕና ግን ኣይሰለጥን፣ እንተቐኒዑና ክነቕርበልኩም ኢና።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ኣብ ተረኛ መደብ መንእሰያት። ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት፣ ዘቕርበልኩም ተፈራ ገብረ ክርስቶስ እዩ። ማለት ተፈራ ሕጂ ካብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ውፅእ ኢሉ ይኸውን እዩ። ምስ መንእስያት ዘለዎ ምትእስሳር ግን ኣዝዩ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ። ሕራይ ተፈራ የቐኒየለይ። ኣነ ኣብ ሰመናታት ፍሉጥ ተፃዋታይ ጋንታ ኤልፓ ምንባርካ ዝፈልጥ ቲቸሮ እውን ይኣቱ ነይረአ። ብዝኾነ ግን ታሪክካ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከየበላሽዎ ባዕልካ ክትገልፆ ዕድል ክበካ ተፈራ።
ሕራይ ኣነ እውን ተወልደ በጣም የደመስክን እዚህ እድል እዚህ ስለዛሐብ ካኒ ያው መቼስ ከምዝ ፍለጥ በሰማንያታት በሰጾታት ጀመርኩሉ ሰንበሊ ስጋብ ሸንጫ ከሚትን ሰብዓን ጫተን አካባቢ አወት ኔረ ማለት እዩ ገዛውቲ ምስባዓል ጎዳይ ምስባዓል ቲራበሎ ጋንታ ቋሪምና ሮኬት ባህል ጋንታ ኔራትና ይጻወት ኔረ ማለት እዩ ካብኡ ወድ ገዛውትና ዝኾነ ወዲ ስልጣን ወዲ ባሻ ይድበሃል ኤልፓወት ይድኑ ማለት እዩ ምስ ቀለት ኣስፋ ራኺቡኒ ቀለት ኣስፋ ናይ ኤሌክትሪክ ሓላፊ ኤሌክትሪክ መስራት ዝነበረ ነብሱ ምሓር ብዙሕ ኣስዋጥኦ ዝገበረ ነታ ጋንታና ዝተኸለ ሰብ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ኤልፓ ንሓደ ፍርቂ ዓመት ዝኸውን ከም ሪዘርቫ እያ ነይረ ኣነ እምበዓር ክገድፈኩም የና ፖሊስ ክኸይድ እያ ዝበልኩሉ ግዜ ኣቶ ቆለታ ኖኖ ፀገም የለን ድሓን ከነፃወተካኛ ኢሉ ናይ መጀመርያ ፀወታ ተፃዊተ ኣነ ዝሓለፍኩዋ ኩዕሶ ንሓድሽ ኣበራ ኮለር ይጎለፅ እዩ ቻምፒዮን ክንከውን በቂዕና ማለት እዩ ግን ስተህላ ክተፃወትናሉ ግዜ ማለት እዩ
መጀመርያ ምሉእ ዝኣተኻሉስ ስዒርኩም ውን
ሓሙሽተ ገለ ክተርፍ ከሎ እትዮምኒ ቻምፒዮን ኮይና ከድና ድሕሪኡ እታ ቤንች ትበሃል ኣይረኣኹዋን ማለት እዩ
ገዲፍካያ
ዋ ገዲፍናያ ሽዑ ድሓር ከምኡ ኢልና ብቻ እቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ፀወታ ምስስ ኤሌክትሪክ ክበሃል ከሎ ነቶም ፍላቺ ዝኾኑ ተፃወቲ ከም በዓል ፋ ሚካኤል ዳኘው ሱፐርስታር ዝነበረ ናይ ኣፍሪቃ ብሉፅ ተፃወታዩ ዝነበረ እዩ
ፋንጁዕ እሱ እንድዩ
ፋንጁዕ ንሱ እዩ ንሱ እዩ ግን ሓደ ነገር ዘይርዳኣና ኣብ ስፖርት ዓለም እቶም ንሴዳው ኤሌክትሪክ ዓንዲ ሕቆ ዝነበሩና ኣና ዝመሃሩና እንዳተፃወቱ ኣሰልጠንትና ዝነበሩ ከም በዓል ኤልያስ ቀለታ ናይ ሓማሴን ተፃወታ እዩ ዝነበረ ኣብርሃ ገብረ ስላሴ የማነ ካሕሳይ ድሓር እውን በዓል ምስግና ዮሃንስ እዚኦም እዚኦም ዳኣመሰሉ እቶም ገዳይም ዝኾኑ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ንሕና ኣብ ዝብፃሕ ክንበፅሕ ዝሓገዙና እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ናቶም ም ይርሳዕ ዋላ እቶም ወጌሻ ዝነበረ ሕጂ ወዲ ስልጣን ወዲ ባሻ እሱ እውን ኣስተዋፅኦ ነይሩ
ሕክምና
ኣብቲ ሕክምና እቶም ሪዘርቫ ዝነበሩ ተፃወቲ ከምኡ ውን ክታይ ዝነበሮም ማለት እዩ በዓል ክብሮም
ኣነ እኳ እቲ ሽዑ ግዜ ብሓቂ ቆልዒ ኢና ድሕሪኡ ከዓ ብዙሕ ኣይተከታተልናዮን በቲ ኩነታት ግን ንዓኻ ፅቡቅ ግለ ዝግረካ ጉልበት ነብሲ ነይሩ እኳ ዕድሚካ ይፈልጥን ግን ርኢ ትብል ነርካ ካልእ ሳምሶም ይዝክር ካብ ኤልፓ
ሳምሶም ይሳቅ ምሳን ኣሎ
እወ እኳ ደኣስ 11 ቁፅሪ ናቱ ዝክረኒ እያ እዚ ከርካሳ ምሳኹም ዲ ከርካሳ ካ
ሱካሳ ዘብሄረ ሰንበል እዩ ኣብ ሰንበል እዩ ሰንበል ቀላል
ጋንታ ይኮነ
ክፍታይ ትመስል እምበር ሰንበል ንሕና ሕጂ በዓል ከርካስታ ስራፍ ክትብለና ትኽእል እቶም ጀጋኑ ዝነበሩ ፀወታ ዝበለፁ ከም በዓል ወልዳይ ዝበሃል ስውእ ወልዳይ ብዙሓት ኣማኒኤል ዝበሃል እዚኦም ናትናኤል ንርእሱ ናትናኤል ሕጂ ዲሲ ዘሎ እዚኦም ሲ ካባና ንላዕሊ እዮም ዝረኣዩ ነይሮም ፀወትኦም ገሊኦም ግን ንሕና ዓድል ጌርና መቸስ ናሽናል ቲም ክትበፅሕ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ንክትበፅሕ ፃዕሪ እዩ ዘድሊ ተረዲሃኒ
እዋ ሓቂ እዩ ሕፅራ ሕፅራ ኣቢልና እዋ ገጣሚ ንዓኻ ስለ ዘቕረብና እንደገና ከዓ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ስለ ዝነበርካ ገጣሚ ረኪብናካ እቲ ሽምካ እውን ዓብዪ እዩ በርከም ዝበልካዮ ትሕትናካ ፅቡቅ እዩ ከም ዝበልካዮ ብዙሓት ኣለው ናይ ምርካቦምን ምቕረቦምን ዕድላት እተዘይኮይኑ ብርግፅ ኩሉ ሰዕ ክዝከሩን ክቐርቡን ተመክሮኦም ከካፍሉን ዝግባእ እዩ ቁፅሪ ክንደይ ነርካ ኣብ ኤልፓ ተፈራ
ኣነ ካብ መጀመርያይ ቁፅሪ 7 እየ ነረ 7 ማለት ብየማናይ ክንፊ ብምጥቃዕ ክሮስ ብምግባር ሓደሓደ ግዜ ውሽጣኣቲኻ ሽካ ጎል ናይ ምእታው ብቑዕ ክእለት ነይሩኒ እዚ ከዓ ብቐሊሉ ዝመፀ ኣይኮነን ከም በዓል ሃይሎ ድባ ዝሃቡና ንስልጣን ከም በዓል መንግስቲ ወርቁ ንርእሱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስከድና ማለት እዩ እቲ ነቲ ናተይ ፐርፌክሽን ናይ ብዊንግ ኣፃወታት እዩ ብዙሕ ሓጊዙኒ
እስከ እዚ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ምኻድ ዝበልካዮ ክንምለሶ ኢና ሕጂ ግን ኣብቲ ሓደሽቲ ሓደሽቲ ዘሎ ኩነታት እሞ ክንሓልፍ ክልተ ነገር መጀመርያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝነበረ ሰሜን ኣሜሪካ ፌስቲቫል ኤርትራውያን እስኻ ናይ ክብሪ ዕዱም ኮንካ ተሳቲፍካ ነርካ እንታይ ዝተዋፅኦ ትገብር ኣለካ ኣብዚ እዋን እዚ እስከ ቅርብ ንመንእስያ ዝኸውን
ብመጀመርያ እንታይ ክብለካ ደሊ መስለካ ተወልደ ኣነ ኣብ ሓሳበይ ኣብ ቀልበይ እውን ኣይነበረኒ ከምዚ ኦነርድ ክኸውን ኢለሲ ሓሳብ ኣይነበረኒን ምክንያቱ ኣነ ብመጀመርያ ቅድሚ 2006 ኣከባቢ ቅድሚ ቀለት ኣስፋ ሙማቱ ንኣልኣሚን ናይ ኮሊኒ ዝነበረ ኣባል ስለ ዝነበረ ንቀለታ ክትዕድመልና ኣለካ። ምክንያቱ ቀለታ ካብ ሓማስና ትሒዙ እሞ ከዓ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ደይኮነ ናይ ቦክሲንግ ይኹን ናይ ሽግለታ ይኹን ናይ ጉያ ይኹን ኣብ ኩሉ ኢዱ ዘእቱ ሰብ ናይ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ዝብፅሕ ብላዕሊ ዘብፅሐ ሰብ እዩ እና ንዑ ክትዕድሞ ኣለኩም ኢለ ተወኪሰ የ ነይረ ግን ዕድላይ ረኸበን ኣቦና ሓሊፉ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ኦነር ምስ ገበሩኒ ዘድወለለይ ማለት እዩ ካብ በዓል ዮሴፍ መብራህቱ ፕረዚደንት ምስግና ዮሃንስ ሰንቢደ በቃ ንዓይ ደኣ እሞ ደኣ ክንደይ ሰባይን ላዕሊ ዘበርከቱ ሰባት ኣለዉ ብዓቕሙ ኮረሪ ሓድሽ ኣበራ ላዕለይ ኣስዋፅኦ ዝገበረ እዩ ከም በዓል ክብሮም ተወልደ መድህን ርእሱ ኣዲስ ኣበባ ራይ ጫወት እምበር ሂወዝ ማይ ሂሮ ምክንያቱ ወዲ ሰንበል ስለ ዝኾነ ፍታያ ደሳለኝ በረኸት ዓንዳት እዚኦም እዚኦም ሲ ኣብ ክሳይ ከኣትዩ ዝብል ግምት ነይሩኒ ድሓር ግን እቲ ተገብረለይ ዕድመ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ገርመካዩ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እንደገና እተን ዝረኣኽዎን ተፃወት ፀወታ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ በቃ ብጣዕሚ ክእለት ዘለዎም ቆልዑ ኣለዉ
ንስኻ ሕጂ ናትካ ክእለት መርባት ብከምዚ ብኣኼባ ብሰሚናር ድዩ ወይ ብኣካል
ካብ ዝገርመካ ምናልባት ትፈልጦ ትኸውን ደስታ እምባየ ዝበሃል ናይ ኣዱሊስ ነበረ ብዙሕ ዓመት ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካን ስፖርት ዝተካፈለ ሰብ እዩ በዓል ሙሴ ማና ዮሴፍ ማና ኣብርሂለይ ናይ ፖሊስ ዝነበረ ክብሮም ገብረ ኢየሱስ
ብዙሓት እዮም
ተስፉ ገብረ ሚካኤል ከዓ ተሪ
ብጣዕሚ ንኩሎም ብፅውዖም ደሊኻ ኣለካ ብፅቡቅ ብፃይነት እዩ ተፈራ ሕጂ ብኣካል ንስኻ ብኩዕሶ ብምቕብቃብ ኩዕሶ ብምሓዝ ኣብቲ ሜዳ ኣቲኻ ወይ ካልእ ከም ትምህርቲ ይኹን ከመርአያ ምስቶም መንእስያት ቅሩብ ከመይ ርክብ ጌርካ ኣብዚ ሎስ ኣንጀለስ
ዝነበረ ኩነታት ኣየፍቀዶን ምክንያቱ እቲ ፕሮግራማት ብጣዕሚ ተፃበበ ክሳይ ስለ ዝነበረ ዝገበርኩ ክሳይ ኣይነበረን ግን ካእዛ ዘምፃእካያ ሓንቲ ኮይ ዘረባ እቶም ፅውዑ ደኣ ኣብዚሐ እምበር ንሕና ሕጂ ዊወነ ክርኤት ላይክ
ማሕበር ዶ
ማሕበር ከነቋቁም ኢና እዚኣ ማሕበር እዚኣ ዝመርሓ ደስታ እምባየ እዩ ዊውል ኦርጋናይዝ በቢ ከተምኡ እቶም ኮችስ ኣሰልጠንቲ ዝነበሩ ተፃወቲ ዝነበሩ ዝኾነ ማሕበር ኣቋቂምና በቢ ወገና በቢ ከተማና ንቆልዑ ከመይ ጌርና ከነሰልጥን ንኽእል ኣሰልጢና ድማ ከዓ ኣብ ዝብፃሕ ከመይ ጌርና ክነፅሖም ንኽእል ኩዕሶ ፀወታ ብስፖርት ተሃንፀ ዜጋ ሳይነብል ኣለና ማለት እዩ
ትሰርሑ
ስለዚ ከምኡ ዕላማ ጌርና ኣለና ንዓመታ ፎርሹር ኣነ ካብ ቶሮንቶ ሆፍሊ ጋንታታት ሒዝና ክንመፅ ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ዘሎ ውድድራት ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዎ በዕል ኣውስትራልያ ኣለዉ ሕ ኣውስትራልያ ጋንታ መፅኦም ነሮም እቶም ዘለና ተፃወቲ እ ኦርጋናይዜሽን ፈጢርና ንናይ ኤርትራ ስፖርት ላዕሊ ከነብፅሓሉ ንኽእል መገዲ ክንፈጥር መዲብና ኣለና።
እዚ ዕላል ላይ ተወድአን ክንቅፅሎ ኢና ብዘረባና ተፈራ ኣብ ምስልጣን ኣባላት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ እውን ተሳቲፉ እዩ ብፍላይ ንሜጋን ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ሻምፒዮን ዋንጫ ዓለም ዝዓመት እዚ ምዃና ይፍለጥ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ኣቶ ሃይለማርያም ደሳሌ ናብ ኤርትራ ገፅና ኣምራሓሉ ኩነታት ወይ ከዓ ኩናት ንኸፍነሉ ኩነታት ክንገደድ ኢና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ሕ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም እዩ ዘድልዮ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዝምነይ እንድሕር ኮይኑ ብሓቁ ካብቲ ሒዘሞ ዘለዉ ልዑላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሞ ይውፁ ሽዑት ሰላም ክረጋገፅ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን እዘን ክልተ ሃገራት ተቃወምቲ ናይ ኣንጻር ካብ ዝሕግዛ ክልቲአን ዓሰርተታት ዓመታት ኣቁፂሩ ኣሎ ሕጂ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዝተረኽበ እዩ ናብ ኤርትራ ኩናት ናይ ምኽፋት ንግደደሉ ነገር ኣሎ ዝበሃል ዘሎ ቅልፅምካ ስለ ዝሕበጥካ ሓይሊ ስለ ዝረኸብካ እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ንሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ብከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ወራር ምስጣር ከዓኒ እንታይ ሳዕበን ከምስ እዩ ኣቐዲምካ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ የቐኒለይ ሰነድ ካብ ስያቀ
ቀዳማይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ዘለዉ ተቃወሚ ማለት ብሓሳብ ዘይሰማዕ እምበር ንሃገር ዝውግእ ማለት ኣይኮነን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅቕጢ ክገብረሉ ይግባእ ካልኣይ ኢትዮጵያ ኣብ ዕድገትን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዚ መንግስቲ ዘሎ ኣያደ ክቕፅለሉ ክኽእል ኣለዎ ከቋርፂ የብሉን
ኣምባሳደር ገራቱ ብሽም ኤርትራን ብዙሓት ኣሳልዮም ዝሓት ኣለዉ ኢሎም እዚ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራውያን ዝተሰደደልን ኣባህላ ድዩ ጣፍዶ ክትቆጥሮ ዝኽእል ኤርትራዊ ኮቴልካም ክትደይ ዝኽእልን ብሰንኪ ኣተሓዛ ብሰንኪ መራሕቲ ዝተሰደደን ዝተኣሰረን ስለዚ ሶማልያ እያ ወይ ከዓ ጅቡቲ እያ ኢትዮጵያ ኢልኩም ምክኒት ካብ ምዝርዛብ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ 15 ሰባት ብዘይ ፍርዲ 24 ሰዓት ክፀንሕ ዘይግቦም 14 ዓመት ኣሲርኩምዎም ዘለኹም እቶም ዜጋ ኤርትራውያን እዮም ንመሰሎም ንህዝቢ ኤርትራ ክዋደቁ ፀንሑ ንዓም ትፈትሑ እሞ ሽዑ ናይ ተኻሊእ ጌጋ ክተቕርቡ ከዓኒ ደጋ ክትኽፍትኽልኹም የቐኒየለይ
ቀዳማይ ሚኒስትር ዘውፅኦ መግለፂ ወይ ዝሃብዎ ንብዙሓት ኣንጻር ኤርትራ እዚኦም ተቃውምትና ዘብዝሕጉስ ዜና ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ ዝኾነ ኮይኑ ቦን ክምለስ ነቲ ህዝቢ ሓላይ ኮይኑ ቀሪቦም ማለት እዩ ግና ቅድም እቕሬታ ቅድሚ ሕጂ ከምዝን ከምዝን መንግስቲ ኢትዮጵያ በዚ ልኩም እዩ ነይሩ ተቐኒየለይ ብርሃነይ ካብ ጀርመን
በተ ስልጣን ምስ ኣባላት ኣምሕማራ ረሓ መድረኽን ዓረናን ቃለመጠየ ክትገብር ሰሚዕና ካ ተቃውምቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ርኢቱ ክውል ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ኣመራርሓ ኣባል ዓረና ዝተዛረቦ ብዛዕባ ሕጋውን ቅጣዓውን ኣሰራርሓ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዎም ኣብ ቀዋሞምን ፕሮግራሙን ኣብ ዘኽሲሮሞ ዘለዉ ክዛረብ ሰሚዕ እየ ዝገርም እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዓይነት ኣረኣያታትን ነዚ ዓይነት ስምዒታትን ንምቕፃይ 30 ዓመት ተቓሊሱ ክቡር ዋጋ ከፊዱ ነፃ ዝገበረ ሃገር ምዃና ዘንጊዕዎ ኣሎ መስለኒ
ወሃብቲ ርእቶ ነመስግን ካልኦት እውን ፀሓፉ ተሳተፉ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር እዩ 202-25-9942 መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ብሙዚቃ ክንፋንወኩም ኢና ምናልባት ከም ዕፀዊ ናይ ስፖርት መዘኻኽሪ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ሻድሻይ መድረኽ እዩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊት ኣሎ ጉብለል ዓቐብ ወይ ከዓ ንጉስ ማውንተይን ተባሂሉ ኪንግ ኦፍ ማውንቴን ተባሂሉ እውን ተሸሊሙ ሎ ሓደ ማልያ እዛ ሙዚቃ ደርፊ ጀሚሩ ዘሎ ሽሻይ ሒሸ እዩ ብ ክንፋንወኩም ኢና ፅባሕ ንቕርቦ ምላሽ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ምላሽ ረኪብና ኣለና ፅባሕ ረኽበና ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.